me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Regulatori i medikamenteve në Australi tha se nuk do të nxitojë në miratimin e vaksinës së COVID-19 të prodhuar nga Pfizer dhe BioNTech. Vaksina u miratua për përdorim nga Britania kësaj jave. Ministri i Shëndetësisë tha se përdorimi mund të nisë në muajin mars të vitit që vjen, por jo pa miratimin dhe besimin e publikut tek ajo. Sipas tij, politikanët duhet të jenë grupi i parë që do të marrë vaksinën, dhe kjo do t'i vinë në ndihmë formimit të besimit të publikut tek efikasiteti i saj. Ndjekim raportin. Pfizer i aprovuar me urgjencë në Britani është një nga katër vaksinat e mundshme të parablera nga qeveria federale për të përdorur në Australi. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt tha se si një shfaqje ndërpartiake e besimit tek vaksina, udhëzit politik nga të dyja palët duhet të jenë edhe personat e parë që do të aprovojnë atë.
I would be very happy to take any vaccine that the medical regulators deem safe.
Unë do t'isha më së i lumtur që të merrja ndonjë vaksinë që rregullatorët mjekësor e konsiderojnë të sigurt për Australinë. Homologu i tij laborist, Chris Bowen, i tha ABC-s se është dakord.
Don't want politicians getting special treatment or early access, but by the same token, there would be.
Unë nuk do doja që politikanët të merrnin trajtim të veçantë apo qasje të menjëhershme tek kjo vaksinë. Por në të njëjtën kohë do të ishte një efekt ngushëllues, një efekt demonstrimi dhe besimi për publikun. Profesori John Skerritt është kreu i administratës së mallrave terapeutike, e cila po vlerëson dhe sigurinë e vaksinave nga tre kompani.
I want to reassure the Australian public that safety as well as performance, efficacy and the quality.
Duhet ta siguroj publikun australian se siguria, performanca, efikasiteti dhe cilësia e vaksinës është primare për ne. E ndërsa TGA do të vazhdojë të kryejë proceset e veta të miratimit në muajt e ardhshëm, profesor Skerritt thotë se vendimi i Britanisë për ta hedhur vaksinën Pfizer në përdorim duke filluar që nga java e ardhshme, do t'i japë autoriteteve këtu një informacion të vlefshëm se sa efektshme është ajo.
We actually not only will have the data from the clinical trials of 10 to 40.
Jo vetëm që do të kemi të dhënat klinike nga provat me 10.000 deri në 40.000 persona, por do të kemi gjithashtu në dispozicion edhe përvojën e botës reale të qindra mijëra njerëzve që e kanë bërë vaksinën. Kështu do të përmirësojmë cilësinë e këshillave që do t'i japim australianëve, tha ai. Eksperti imunologjisë, profesor Terry Nolan nga Instituti Doherty, thotë se ndërsa nuk do të ketë nxitim për proceset e miratimit të TGA-s, natyrisht që duhet të ketë edhe një ndjenjë urgjence.
You know, the sooner we get the vaccine moving and the sooner we get it fully deployed,
sa më shpejt ta lëvizim vaksinën, sa më shpejt ta vendosim atë, aq më mirë do të jetë për çlirimin e ekonomisë, si dhe për sigurimin e një niveli të ulët të shpërthimeve. Profesori Nolan thotë se ekziston nevoja për të adresuar edhe mungesën e kapacitetit në nivel lokal për ta prodhuar në vend vaksinën mRNA, si për shembull produktin Pfizer.
We really need to develop this capability in Australia. We've got the know-how, we just don't have the industry.
Ne me të vërtetë duhet ta zhvillojmë këtë aftësi brenda Australisë. E kemi njohurin teknike, thjesht nuk kemi aftësinë e prodhimit industrial, tha ai. Dhe është një shpresë shumë e mirë për hulumtimet dhe zhvillimet shkencore në Australi.
Jeni me SBS Albanian. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.